Illum insisti wasalt fl-axħar katakeżi li f-serje li kontet nagħti dal-axħar li jitrattaw il-fejqan interjuri fil-ħajja tagħna. Għamilna mixja bil-mod il-mod proċess ta' kif aħna ispirati mid-dispożizzjonijiet fl-Ewkaristija, ispirati miċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, ispirati minn dak kollu li hemm wara l-Ewkaristija, jista' jiena biex inrabbu fina attitudnijiet li jiftħuna għal-mixja ta' fejqan. Fil-qosor naddi malar dak li tajt fl-axħar katekeżijiet u mbagħad nagħlaq bit-tagħlim tal-lum. Rajna li aħna ridu, kif aħna ridu nħejju ruħna l-Ewkaristija billi l-ewwel ħaġa nfaħru l-Alla, rajna li biex nitolbu biex infiqhom il-weġat tal-passat, irridu nibdew proprju billi nfaħru l-Alla, ħalli bekk il-weġat tagħna impoġġuha f'kuntest iktar wiesa. Ma naħsbux il-weġat huma kollox f'ħajjitna, imma ħajtek hija ikbar mill-uġieħ li inti għandek, ikbar mill-kelma mweġatek, iktar minn dik is-sitwazzjoni iebsa li inti qed tgħix. Meta nfaħru l-Alla niftu perspettiva aktar wiesa tal-ħajja tagħna. Imbagħad rajna li aħna kif bħalma l-Ewkaristija niċċelebraw għax Alla jħobbna mingħajr ebda kundizzjoni anke biex infiqu irid ikollna fina dil-viżjoni li Alla jħobbna mingħajr ebda kundizzjoni. Imbagħad rajna wkoll li bżonn inħarsu lejn anfusna bħala persuni li aħna jistħu inna dil-imħabba tal-Alla. Mhux għax aħna tajbin aħna, imma għax hu jagħmilna tajbin għalhekk nistgħu nmorru għall-Ewkaristija. U l-istess biex infiqu mill-weġat tal-ħajja tagħna. Irridu nemmnu li aħna jistħu inna li nkunu maħbuba, għax tant drabi aħna nisimgħu vuċi ġewwa fina tgħidilna ħaqqek tort tiegħek hekk jistħoqlok. Ma ħaqqikx aħjar leżistijaj. Aħna jistħu inna nkunu maħbuba, anke għamilna ħsara u anke weġġajna l-ħadd oħra aħna. Imbagħad rajna kif l-Ewkaristija tiftaħna l-ħajja ta' dejjem fejn hemmhekk nirċivu s-salvazzju b'mod sieħ. Allura rajna li anke l-fejqan mill-weġġat tagħna b'mod sieħ se jkun meta Ġesu jerġa' jiġi fil-ħajja ta' dejjem. Imbagħad rajna wkoll mistoqsija lil mulejjam lilna. Inti trid fiq? Għaliex id-drabi rajna li forsi aħna weħilna fil-mixja tagħna, forsi drajna b'ċerta uġieħ, jew ma rridux niftħu l-uġieħ tal-ħajja. Allura aħjar nibqa' kif jien milli ngħaddi mit-trabi li nħoss l-uġieħ tiegħi biex infiq minnu. Imma trajna kif anke fl-Ewkaristija taqadna fiċ-ċelebrazzjoni aħna tolbu l-protett l-aqda ma' Marija u l-Qaddisin rajna li anke l-weġġat tal-ħajja tagħna aħna poġġuhom ukoll taħt l-interċessjoni tomna Marija u l-Qaddisin. Imma tbdejna pass pass mal-rit tal-Quddiesa. U rajna kif il-Quddies tibda bl-att penitenzjali u fil-mnieħ bħala mod kif inti tkun fil-verità fil-mixja tiegħek. Allura rajna li anke l-bżonn li titkun fil-verità dwar l-uġieħ tal-ħajja tiegħek. Tagħmel dan rajna billi taċċetta li inti ġejt imweġġa, ma toqgħodx taħbi dik il-weġġa, ma toqgħodx tiskuża lill-persuna. Ma jimpurtax jekk ikollok ir-rabja, però basta r-rabja ma twostikx għad-nub, għax rajna illi ħafna drabi mal-uġieħ jitilgħu erba' emozzjonijiet, ir-rabja, l-biża', sens taħ tiegħek u l-ansjetà. Enfasizzajna l-bżonn li inti tkun in touch mal-weġġat tiegħek, taf x'inhuma. Ma toqgħodx tirraġuna ħafna dwarhom, ma tħoss l-uġieħ li inti għandek. L-semmi l-uġieħ tiegħek x'inhuwa, jekk hemm bżonn tikdbu, jekk hemm bżonn tpenġi stampa li toħroġ dan l-uġieħ x'inhu. Imbagħad rajna wkoll anke l-bżonn li biex jgħinlu tkun fil-verità, forsi tista' anke titkellem ma' persuni illi inti tafdhom fil-ħajja tiegħek. U li fuq kollox li l-Ġesu tgħidlu kif inti tħossok dwar l-uġieħ li għandek. Fil-verità, mhux suppost tħoss, imma kif tħossok inti. Tħossok irrabjat il-mulina irrabjat għal dik il-persuna. Imbagħad rajna tappa oħra wara l-att penitenzjali fil-Quddies aħna għandna il-mument tas-smigħ tal-kelma tal-Alla. Allura hemmhekk ipassizzajra l-bżonn li aħna nistaqsu anke lil-Ġesu x'irid jgħidli dwar dik il-weġġa li jgħandi. Għax id-drabi aħna nieħdu l-pariri ta' kulħadd. U tajjeb neħdu mod speċjali pariri ta' nies li jistgħu jgħinuna għax huma persuni professjonali. Però importanti nistaqsu wis iktar il-mulej, mulej inċitejt dwar il-weġġa tiegħi. Imbagħad għaddejna l-moment tal-offertorju. U l-offertorju rajna li fil-qudisa huwa moment fejn inti toffri, fejn inti qed tagħti lura mulejdak kollu tagħna. Allura anke l-bżonn li aħna nagħtu mod speċjali l-emozzjonijiet negattivi li aħna ikonna. Nagħtuhom lura lill-Ġesù ma nibqax inġor l-emozzjonijiet waħdin ma ngħidlu mulej hu int din il-weġa, hu int din l-emozzjoni li jien għandi. Hu int din ir-rabja, hu int din is-sens ta' ħtija, hu int din il-biża', hu int din l-ansjetà li jien għandi. Imbagħad rajna il-moment tal-Ewkaristija fil-konsagrazzjoni, meta għandna l-ħobs u l-inbit li jiġu mibdula fil-ġisem u d-dem ta' Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bil-kelma tas-saċerdot. U rajna kif ukoll anke l-weġġa tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu irridu nħallu l-mulej jibdilhom. U allura rajna l-bżonn l-ewwel ħaġa li tħalli l-Ġesù jieħdu fuq is-salib miegħu. Taqgħet il-weġġat tiegħek ma l-weġġat tal-mulej tgħidlu mulej Ġesù ħaqadni miegħek, żommni miegħek. Ejn ngħix din id-tbatija dan l-uġieħ miegħek għax int fuq is-salib ukoll għaddejt minn dan l-uġieħ. Imbagħad flimkien ma' Ġesù rajna l-proċess li aħna rridu naħfru għax il-maħfra qed tiqal fejqan. U rajna l-ħafna drabi il-maħfra tagħna tgħaddi minn stages differenti. L-ewwel forsi nibdew nagħmlu xi kundizzjonijiet ngħidu isma' jiena naħfer jekk il-persuna l-oħra titlobni maħfra. Jiena naħfer jekk ma terġax tagħmel ili, jekk ma jerġax jagħmel ili. Imbagħad bil-mod il-mod irridu ngħaddu għal stage oħra meta neħħu dawn il-kundizzjonijiet minn nuqqas ta' maħfra tagħna. Għax tirrealizza li sakemm tagħmel kundizzjonijiet teħel ma tistax taħfer għax min jista' jagħtik il-garanzija. Imma trajna allura li ma tgħid neħħu l-kundizzjonijiet il-maħfra hija deċiżjoni, mhix emozzjoni, mhix xi tħoss imma x'tiddeċidi. Imma trajna il-bżonn illi nduru lejn il-kelma tagħha, speċjali sal-Luqa kapitlu 6 minn vrus 27 sa 28, fejn Ġesù il-dawk li weġġawna jitlobna biex namlu erba affarijiet. Inħobbu l-edewa tagħna, namlu l-ġid il-min jobbodna, imbirku l-min jipperseguitana u nitolbu għal-min jamlina ħsara. Allora rajna l-imħabba li namlu l-ġid, imbirku u t-talb għal-min jamlina ħsara. Imbagħad wasalna fil-punt li xtaqt nirrifletti fuq illum. Li huwa meta naslu fil-mument tal-missierna. It-talba tal-missierna aħna jidlu aħfrinna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Xi drabi jiġri li ċerti persuni wara li huma jkunu ħafru, jibdew jaraw imbagħad iċ-ċirkustanzi tal-uġieħ fil-ħajja tagħhom, tal-weġġa li jkunu għaddew minnha b'mod differenti. Xi drabi jiġri li fil-waqt li meta kont għadek maħfirċ dejjem twaħħal fil-persuna l-oħra illi lilek għamletlek il-ħsara. Fil-waqt li qabel kont tarajek, meta taħfer, u allura forsi minn għadu m'għaddix minn esperjenza ta' maħfra di ma jistax jifhimha, u mhux kull min jaħfer jgħaddi minn dan li ħanejt, imma qassib min. Xi kuntant tibda tinduna li jisma' vera dak weġġani, vera dik weġġatni, imma jiena għaliex provokajtu, għaliex provokajta, għaliex ma rażanġ daqsxejn il-sieni, għaliex ma qatx attent f'dik is-sitwazzjoni. Allura issu wara li għaddi l-mument tal-maħfra nibdew nindunaw li jisma'. Forsi aħna għandna tikka mit-tort ukoll, forsi mhux il-mija fil-mija, forsi l-wieħed fil-mija, ma tibda tinduna li anke inti għandek daqsxejn tal-ħtija. Xi drabi ssib min-nies li jibdew jgħidu li jisma' iduru fuq minfushom imma kemm kont tibla għaliex ma ħfirtx qabel, għaliex bqajt bin ir-rabja ġewwa fija dan is-snin kollha u kissirt ħajti li kieku ħfirt qabel kieku jiena nħlist, kieku jiena meħlus. Allora ssib nies li wara proċess tal-maħfra jibdew ħossuhom gilti għaliex jirrealizzaw li anke huma setu kienu ta' kontribuzzjoni ħanejt hekk għal dak li ġara. Issib nies li jirrabjaw magħhom infushom għaliex tant tkun sabiħa l-esperjenza tal-fejqan tal-maħfra jilek imma jiena din għalfejn m'għamiltix qabel, għalfejn ma ħfirtx qabel. għaliex dum ta' xarm snin jiena kisser ħajti. Meta fuq kollox issa kien daqshekk ovvju li naħfer li kelli bżonn u issa daqshekk ħieles u liberu. Allura eżist tiegħi wara li aħna naħfru l-oħrajn, irridu anke naħfru lilna nfusna. Irridu naħfru lilna nfusna eżist tiegħi meta nirrealizzaw illi iva jiena wkoll stajt nikkontribwixxi għal dak li ġara. U jiena għandi bżonn naħfer li nnifsi għax forsi sajt ħfirt qabel li ħadd ieħor u bekk jiena kont inkun iktar fil-paċi. Iva xi kuntant ngħaddu minn nażis tiegħi. Però rridu anke ngħaddu minn dan l-istadju xi drabi biex infiqu kompletament li kif Ġesu li naħafrinna u ħafri l-oħrajn, hekk ukoll aħna naħfru lilna nfusna. Imbagħad ngħaddu għal mument ieħor. Huwa it-qalbin imqaddes fil-qudiesa. Fit-qalbin imqaddes aħna eżist tiegħi il-ħajja tagħna kollha kemmi tiġi maħtufa minn Ġesu fl-Ewkaristija. Fit-qalbin kollox isir fi Kristu. Fit-qalbin imqaddes aħna niġu f'Ġesu. Forsi aħna imdorjien inħarsu lejn l-Ewkaristija li jiena nirċivi l-Ġesu. Però mod oħra kif inħarsu liha fil-fatti huwa li Ġesu li jaħtafni. Aħna ngħidu Ġesu aħna nirċevuha, Ġesu tant jiċċekkem biex jiġi għandna. Ma fil-verità hija bil-maqlub, Ġesu għal kbir, aħna ċkejknin. Huwa hu li jaħtaf lilna, mhux aħna naħtfu lilu. U allura eżist tiegħi, tqajbin imqaddes huwa mument kelli kemm fil-qudiesa ma kabara bil-qudiesa jgħallimna kif il-weġa' tagħna. Irridu nħallu l-Ġesu jaħtafhom. Irridu nsibu li anka bil-weġat tagħna issa li ħfirna, aħna rridu ngħixu dik iċ-ċirkustanza li lilna weġġatna fil-ħajja f'Ġesu. U allura nibgħu nirrealizzaw li meta taħfir inti tikber, tikber f'min? F'Ġesu. Inti tsir tiġba aktar lil Ġesu li ħafer. Inti tista' tgħix il-Vanġelu aħjar fik hemm il-frott u l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Allura tbda tirrealizza li dak li għaddejt minnu għaliex issa mxejt fit-triq tal-fejqan, inti tista' tikber iktar bħala nisrani. Bit-tbatija kollha li għaddejt qabel ċertament, però issa hu l-mument ta' growth, moment li inti trid tikber. Tikber fil-weġat, tikber fit-tbatija tiegħek. Tikber fil-għaqda tiegħek mal-mulej, l-ewwel ħaġa, u t-tieni ħaġa tikber ukoll. Jina rajta di diversi drabi, li nies li jkunu mweġġajn u ħallu l-Ġesu jfejjaqhom, huma stess isiru strument f'idejn il-mulej biex ifejjaq il-ħadd ieħor. Fejn għaf jien xi ħadd li għadda minn tradiment, jgħaddi minn żmien ibes bi grazzja tal-Alla jaħfer u jkun kapaċi iwassal il-maħfra u l-fejqan u l-imħabba tal-Alla lil ħadd ieħor li jkun għaddej mill-istess weġġa li huwa kellu qabel ta' tradiment, pereżempju. Però din hija verità, il-mulej jużana eżisti. L-istorja li aħna ngħaddu minnha meta aħna nħallu l-Alla jmexxina fiha, idawwara mhux biss tal-vantaġġ tagħna imma jdawwara wkoll għall-ġid tal-oħrajn fil-Knisja, fil-komunità Nisranija. U allura nixtieq inħeġġeġ ħafna li aħna jkollna dan il-ftuħ. Il-ftuħ illi iva, il-mulej Ġesu jista' ifejjaq. U mhux biss il-mulej Ġesu li jista' jużani wkoll biex iġib il-fejqan. U allura importanti ħafna eżisti, speċjali anke din ir-realtà, kemm koppji miż-żewġin li forsi jkunu mweġġajn fi żwieġ tagħhom. Jirriskjaw li jħallu l-Ġesu bil-mod il-mod ifejjaqhom, imbagħad huma stess isiru strument ta' fejqan għal koppji oħra, ċertament biż-żmien. U bajnuna neċessarja, però rajta tiġri eżistiej. U allura hekk naraw kif il-ħajja tibda tuħu żvolta differenti, dak li qabel inti kont tisħet issa jsir barka mhux biss għalik imma anke ħadd ieħor. U allura eżistiej naraw li meta tkun għadek imweġġa dan ma tarahx, imma raw il-grazzja li ġib il-maħfra, il-libertà, l-opportunità kbira li nistgħu nkunu f'idejn il-mulej Ġesu minkejja dak kollu li aħna li nkunu għaddejna. Għanna eżempju ftit ċar fuq livell differenti ta' San Pietru li minn kija li jiexħat il-Ġesu Ġesu jiddu natlib tal-ligwi xil-fidi tijek ma tiġiġ niqsa, u meta tiġi l-ura nti saħħaħ il-ħutek. Petru minkejja huwa dak li jiġħat il-mulej, ma mbagħad jiġi jsaħħaħ il-futu. U din hija sabiħa sisti, illi inti anka jekk inti għaddejn minn żmien fejn inti mweġġa', inti tista' tħalli l-Ġesu jfejqek u jagħmlek strument biex ifejjaq il-ħadd ieħor. U nixtieq nagħmel appell f'dan il-mument. Dawk minkom li fil-Knisja għamiltu din l-esperjenza ta' Ġesu li fejjaqkom. Iżommux il-fejqana likom. Aqsmuh mal-oħrajn. Għatu xida ta' dak li Alla mil-makom. Ħalluh jużakom biex ġib il-fejqan fl-oħrajn. Hemm tant nies li huma mweġġajn fid-dinja tembarra, li għandhom bżonn sinjali ta' tama, li għandhom bżonn min jisimgħu mhux min jgħidlek ħaqqu tilu, pattilu, ħudlu kemm tiflaħ, tellgħu l-qorti, kisru, mhux dak li hemm bżonn nisimgħu. Imma bżonn nisimgħu nies li jduna isma' jiena bħalek ġejt imweġġa', jiena bħalek ġejt radut, jiena bħalek irrabjat. Però jiena għamilt l-esperjenza li Ġesu lili fejjaqni u dan Ġesu li fejjaq lili jista' jfejjaq lilek. Din il-Knisja jeżisti fejn tidħol il-weġġa' tagħna. Din hija Knisja mġedda fejn l-insara bejnietna nagħtu xhieda ta' dak li Alla jagħmel mhux ta' dak li aħna m'aħniex kapaċi nagħmlu. Tal-qawwa tiegħu li taħdem ġewwa fina, mhux ta' djufija tagħna li nistgħu naraw għal-limitu. Id-djufija tagħna l-weġġa tagħna huma l-possibilità ta' Alla u mhux il-limitu għal Alla. Huma l-possibilità biex Alla jagħmel xi ħaġa u mhumiex limitu għal Alla. Din hija verità maħbubin tiegħi. Hija verità li minn daqa minn esperjenza jaf li hija vera. U mille iftaħ qalbek għax tista' tkun tiegħek ukoll. Mela rajna kelli wieħed iva wara il-maħfra totali l-ħadd ieħor, il-maħfra lejk, imbagħad issir strument ukoll f'idejn il-Mulej Ġesu. U l-aħħar ħaġa aħna nitilqu mill-Quddisa biex ngħixu dak li ċelebrajna, biex aħna ngħixu l-Ewkaristija. U allura anke rridu nitalmu ngħixu l-fejqan imbagħad. Iftakru f'dal-katekiżijiet ħadd il-Quddisa bħala mudell tal-fejqan mill-weġġa' tagħna fil-Knisja. Aħna meta nitilqu mill-Quddisa nidu nmorru ngħixu dak li ċelebrajna, mhux il-Quddisa baqgħet fil-Knisja u xi mmorru nagħmlu wara m'għandu xi xjaqsam. Le. Aħna ngħixu dak li nċelebraw. Allura anke meta inti l-mulejja tek il-fejqan tiegħu, issa inti tittejx ta' persuna mfejqa. Tittejx ta' persuna meħlusa mill-weġat. Kif tagħmilha? L-ewwel ħaġa illi tipprova r-rikonċiljazzjoni. Sakemm jiddependi minnek, għax id-drabi ma jiddependix minnek u ma tista' tagħmel xejn. Imma li tipprova li mal-persuni li issa inti ħfirtu fit mill-weġat. Tipprova tidħol għall-inqas f'relazzjonijiet li nitkellmu bejnietna u mhux in-nord u s-sawt. Għax irdu ngħixu ta' nies infejqin, mhux ta' nies li kieku għadna m'aħniex infejqin. U din ovvjament mhux dejjem hija possibbli però. Mhix hija possibbli għal xi drabi ħadd ieħor ma jkunx irid ikellmek huwa. U inti fuq dak ma tista' tagħmel xejn. Importanti inti li jkollok il-qalb miftuħa u titlob għall-persuna. Imma ma tistax tisforza persuna oħra li tirrikonċilja ruha miegħek. Imma int minaħa tiegħek għejx il-fejqan. Għejx il-fejqan. Għejx ta' persuna ħilsa infejqa. It-tieni ħaġa kif tkun taf anke wkoll illi inti qed tgħix ta' persuna mfejqa hija għaliex fik issib il-qawwa biex mhux tinaraq fik innifsek kif kont qabel issa meta kont imweġġa, issib il-qawwa biex toħroġ minnek innifsek u l-qawwa illi tħobb minn ġdid. Għaliex rajna meta kun imweġġajn nagħlqu fina nfusna u ma nkunux iridu nħobbu. Imma persuna li hija mfejqa hija persuna li hija l-esta esta mhux tibqa' magħluqa fiha nfisha, imma tinfetaħ għal ħadd ieħor u ssib il-qawwa li tħobb mill-ġdid bil-qawwa tagħha li taħdem fiha. Allura importanti għejx il-fejqan tiegħek ifisser tipprova tirranġa u t-tieni ħaġa illi inti tista' terġa' tħobb. L-aħħar ħaġa dik li bdejna biha. Bdejt billi jettilkom it-talpa l-fejqan interjuri li tibda billi nfaħru l-Alla. U aħna ngħixu l-Ewkaristija, allura ngħixu l-fejqan ukoll ifisser illi aħna ikonna il-gratitudni lejn Alla għal dak li Alla issa minn magħna. Li jiena ngħix f'dispożizzjoni u f'attitudni ta' tifħir għal dak li l-mulej għamel miegħi. Hija ħafna importanti jeżisti li aħna faħħajna l-Alla fil-bidu ta' dan it-tip ta' talb biex narfu l-isma. Il-mulej qed jagħtini wisq iktar grazzi minn sempliċiment weġa' li qed nara forsi qed tikkundizzjonali ħajti. Imma Alla issa li fejja nina tinfaħru nibqa' nirringrazzjah kif jagħmlu s-sani ma' ħajti kollha għal dak kollu l-mulej għamel miegħi. Il-gratitudni tagħna lejn Alla qed tkun kbira jeżisti għal dak kollu li l-mulej Ġesu għamel magħna. Nixtieq minn qalbi jeżisti jgħid issa li wasalna fit-tmiem ta' dawn il-katekiżijiet darb'oħra nagħmlu suġġett ieħor fil-predikazzjoni tagħna tal-programm li sewwi knisa tiegħi. Rajna kif aħna nistgħu iva ikonna esperjenza ta' Ġesu li fejjaqna, li l-knisa se tkun post ta' fejqan. U nixtieq nagħmel appell minn qalbi. Kull minn mweġġa għandek għażla. Jew tingħalaq fil-weġġa tiegħek u taqaf hemm u tibblokka ħajtek u l-futur tiegħek u tibki xortik, jew tirrealizza li int bħala nisrani. Ġesu immanka kuħ ma konċa, Ġesu għal kulħaġġi. Il-knisja hija l-post fejn inti tista' tesperjenza l-fejqan. Hija komunità li l-aħwa jgħinuk tfiq. Hemm nies lesti għalik biex jgħinuk tfiq mill-weġġa tiegħek mhux bil-qawwa tiegħek biss, imma bil-qawwa ta' Ġesu, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Mela inti tista' tesperjenza l-Ġesu salvatur tiegħek fil-weġġat kollha tiegħek. U din hija l-aħbari tajba li hemm bżonn li nxandru bil-forza l-qawwa kollha fil-Knisja llum. Li l-bniedem tal-lum, in-nisrani tal-lum, mhuwiex kundannata l-weġġat tiegħu, imma Ġesu ħaj irid ifejqu u jrid jeħelsu.